Romans chapter 9.
Ngewan sembegat kun tengahnya ne, tapi Christ ngan de nas, tingan in de kas, pukul bunga wando gat seji. Uyuannya ngan de umbo pes semben in de tapi ngewan do gat seji. Tingan sembegat kun tengah uta Israel kun on nganya neg bin kun tening sembegat. Ngan uta Israel kun te uta tit ngegadikun ni Christ do breng kun Nining nga on nganya jiwan kare, tinga umbo on nganya mai kuyo. Nga nining on nganya negap, titeken ning nga ni gaw gudin god fangu gudik. Tinga negap kun nga ei god ndarar fe unjakap, ti ninda nyam fe nga yembe ne, ti ni waya un. Puditet uisaji, ngo god Israel yuon nwany kun ren na umbin, ni nari ni god ning wonung gulis, Di ni tijin bui te benen. Ni na perso ni kinta uta ning gris. Di Moses nda gri ni lon nen. Ni god ning baj pe jimbu nyambra rang kin imbo urtu ina pulen kin te benen. God na ni yuwon noin di gaw ni di njie. Koku nyambu jimbu kin Abraham, Isaac, di Jacob, ni Israel ming uta tit pe gri mandi. Di Christ uti nganye nas kin ni Israel ming uta tit pe gri nandi. Christ ni imbo bagulian ni de sinambul se. Di ni God, di ni iline ni nyam briliwo liwo teken rise. Ken kin tengahnya ne. Ute Israel kin ni baga ane God te uta ning ris seji. Ninge ni do breng. Pukul bu God ni asin nari Israel kin uta bagu teni te pu nan kin tening pondo nan fu bat tu iseji. Abraham ning kuo bagi ane nini kin kuo nganye seji. Pudi ute God na perso Abraham wo ning gri siya tene. God Abraham ning nari. Isaac ning gri einun o bagi nge kari kin tel dis. Tekin te Abraham ning kin kuo bagi ane te God ning wo ning gri seji. Pudi ute asine God nari Abraham ning wo ning gri siya funan kin tene Abraham ning kuo nganye. Tepukul God ni imbo funan kin tening wan tak nam di nari. Nginen kin tu ina ociwo muna gadi di sara ayiwo li wuli wundi. Di tena seji, tepukul Rebecca ni juda meng kuo Isaac teri rise di ni ayiwo temi-temi wule wundi. Puri ni imbo nunga oyu o bre u yemem din seji ne God ni li naif no fure. God ni fukri funen e benan te fukri nini kende nefene ute na perso nini kubo ningles. Fukri buni Rebecca simbenu ndu nari. Nu wo kise yu ni ka amu ning yembe ye uti ning nasie. Di nikin kuo mune fukri ne. God ni asi ne funan fre mun imas. Di funan fre ni imbo oukun obre oukun yembe mdiny. E nebab te fukri God ni kene ute na perso di ngam nerany. Dini imbo ur yember din kin tening seji. Rian kin te God ning want buk berse kin anatu uine. Nge Jacob kaifino di nge te uta bagi ming ko ning nas budi iso seji. Mube fufu e bad. God ni uta ninge yuon noin di ninge seji kin tening unje binap. Yewo pugli seji. Te pugli asi God ni Moses ning nari. Nga uta fweye yao kutony yao kure kintene yao kutony. Di uta fweye yuon kwanye fugat kintene yuon kwanye. Pugri bu yimbolian kin te uta nde nefe pugri ning mari o fumen seji. Udi god nikinde nefe ne uti fweye yao nton kintene yuon nwang. Te pugri god ni Moses isip ming king feronde tinundok no dinari. Nu king ning kwas kin pate te pugri. Nu king ning gas e god ni grete benad di uta bagi ife kin ni nerim god rine ni god nganye. Pugri bu mu bagi nebap te pugri god uta yao nton yao grek kin tene yao nton. Di uta fweye ne imbunan yao grek di god nerim buk yamburi li kin tene ne imbunan. Mu nungo kin li nge pengun du gari. God ni fugri funen te di fwe kin ning God ni uta ni ning wan rutungu seji kin tening karnawo. Ngo fugri e newam te fugri. God ni uti iri imbo nga punen nung nari. Tedi ni yambu nari ya tu isaji. Pudi nu uti ne pekenen nu God wan sangga guduk. Munga asi Aisyah sembenan ken wan resembe gada. Ni nari. Uti iri i os re yembe nendu. Di os uti ni yembe nendu ken ni neng buri. Pekenen nunga pukuli yembe guduk. Ni fu un tu isaji. Uti os yembe nendu ken ni kende nefene. Inta wi os yemba nandu ya tuwi. Di ipuch re neng ni os teri yemba nindi. Re neng kin miluasa nawa kin. Di re mwe miliyumbi kin yemba mindi kin tandaf payine mirmawo ya ta yemba nandu. Muta kin fukri ne. God ni uta mbokar nwany kin te benand. Di ni gre te benand neng. Ni uta mbokar nwany di ble unindi njamb tumo. Pudi ni ble unindi njamb. Sejine ni wagne gempu punas. Lienkin fugrine ni beri yawan tong di ni ti imbu te beri beneng. Ni asine beri ni de ti imbu fe pasning nenam pre. Te beri juda kene seji pudi juda seji ken anane ni beri ngamun rang. Lienkin te ni buk Hosea pe ni ute juda seji ken teneng simbenand di ni wandrian simbenand. Uta fuyeye ni asi ngete uta seji te mu ni ngete uta pugrin. Uta fuyeye asi nge yao kranyirge seji ye te mu nge onganye yao kranyirge ye pugrin. Mu uta mari, Israel ngo ugod ni uta seji. Pudi otiwo di mari ngo ugod nas nas teken nas ye ni ninguwo. Pudi Aisaya Israel mungu simpanada nari. Fi Israel kun uta gerim jiji kun fugri nganya bag nganya ris, pudi God ni mso na natali ye. Ta pugri yimbu ni bre una ngeri ireneng, uta bag Israel mung ife kun irnawo di yembe nenye. Ni bre una funen yembe nao saji ye. Yimbo ren kun neng Aisaya asinari, yimbu gre nganya kun ni uta bagende te efe kun te yembe nenye, pudi ninge sinare ris ye. Ni fugri funen saji, Tadi begitu aimbi Sodom kun pugri, di Gomora kun pugri, baga ane bre unindin di ningalis saji. Pugri bumu ngesembe gadia tene bab ya tui. Begne bab te pugri buta juda saji kun ni gondel rarpe tui nalis ning ngemmeririt saji. Pudi ni gondel rarpe tui nalis pre. Te pugri ni Christ nerimbeg, pugri bu god nari ni gondel rarpe tui nalis. Mu Israel ni gondel rarpet winelis ning bidrif. Moses ning lo bagu te ritri segre. Tidil ni tu winelis. Kudi ni gondel rarpet winelis seji. Ni gondel rarpet winelis seji ye patet te fugri. Ni god nerimpik. Di tekening ni gondel rarpet winelis ken te furien seji. Kudi ni lili ni lo wulikin fugri ne furien. E ni gondel rarpet winelis. Ni Christ krusepe nati ken wan. Te yambul ren kun tening ni wetwe gurel sokun anatu ine. Ren kun te wand buk perse kun anatu ine. Te wond. Nge wet li wute nyingel rifyaru li fombril sokun sayon te eimbi tende kowinas. Wute li wet te ni gaw nindi nye furun kun ni nyingel rifyaru di irilge seji ye. Te pukri god ni gaw nindi di god ndel arfet winelis.